У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинаў. У праскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. Беларусь і Расія не дамовіліся пра ўмовы пастаўкі нафты ў 2010 годзе. Адвакат Павел Цапелка накіраваў у міліцыю просьбу зачыніць справу супраць Мікалая Туховіча, паколькі лічыць ягоную віну сведчымі недаказанай. Ад 1 студзеня Беларусі падвысіліся пенсіі, пачалі дзейнічаць новыя падвышаныя стаўкі мытных пошлінаў на ўвоз легкавых аўтамабіляў юрыдычнымі асобамі. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Дэпутаты афганскага парламенту сёння ў часе тайнага галасавання адхілілі большасць кандыдатураў, прапанаваных прэзідэнтам Хамідам Карзаем, на пасады ў новым урадзе. З 24 прэтэндэнтаў былі падтрыманыя толькі сямёра. У прыватнасці міністрам абароны застаецца Абдул Вардак. Зацверджаныя таксама кіраўнікі міністэрства ўнутраных справ, фінансаў, адукацыі і сельскай гаспадаркі. Пра склад будучага ўрада Карзай аб'явіў у снежні. Многія пасады ён хацеў пакінуць за мінулымі міністрамі. Іран заявіў, што зоймецца вытворчасцю збагачанага ўрану, калі не атрымае яго ад заходніх краінаў. Міністр замежных справ Ірану Матакі сказаў у інтэрв'ю дзяржаўнай тэлевізіі, што Захад цягам месяца павінен адказаць на прапанову прадаць ядзерную сыравіну для рэактару ў Тэгеране ці абмяняць яго на частку іранскіх запасаў нізкаўзбагачанага ўрану. Раней Іран адрынуў прапанову абмяняць большую частку сваіх запасаў ўрану, заявіўшы, што Захад выстаўляе занадта шмат умоў. У Даніі 28-гадоваму сумалійцу, імя якога не называецца, выстаўлена абвінавачванне ў спробе забойства мастака Курта Вестергорда, аўтара карыкатураў на прарока Мухамеда. У часе затрымання ў пятніцу сумалійц быў паранены паліцыянтамі. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі, мастак не пацярпеў. Паводле інфармацыі Дацкай службы бяспекі, нападнік цесна звязаны з сумалійскай тэрарыстычнай арганізацыяй Аль-Шабааб і падазраецца ў датычнасці да шэрагу тэрактаў ва ўсходняй Афрыцы. Чалавек, які спрабаваў арганізаваць выбух у амерыканскім авіялайнеры, быў падрыхтаваны Аль-Каідай у Йемені, заявіў прэзідэнт США Барак Абама ў часе свайго традыцыйнага штотыднёвага радыётэлезвароту. Паводле Абамы, 23-гадовы нігерыец Умар Фарук Абдул Муталаб далучыўся да тэрагрупоўкі Аль-Каіда на аравійскай павыспе, і тая выдала яму выбухоўку для тэракту ў самалёце. Гэта былі навіны са